Κυρία Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, καλημέρα στους ακροατές σας.
Καλημέρα. Πέρα από τις επισημάνσεις που έχει κανείς για τα διαδικαστικά, που έχουν και αυτά προφανώς τη σημασία τους, η ενημέρωση των φορέων, των εργαζομένων στα ΕΛΤΑ, των βουλευτών, ενδεχομένως με αυτή τη σειρά, θα ήθελα να μας πείτε αν έχετε μια... Το είπε και ο Νίκος εχθές σαν κάποιον καλεσμένο μας, διαφορετικού τύπου πρόταση για τα ΕΛΤΑ από αυτή που έχουμε δει, παρά τις, αυτά που επισήμενα πριν, από αυτή που έχει καταθέσει και θα κουβεντιάσει η κυβέρνηση.
Κύριε Δελατόλα, αφού γίνει μια υπόμνηση σύντομη, όχι σε διαδικαστικά, σε θέματα ουσίας. Δηλαδή δεν είναι διαδικαστικό το να διαρρέει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ότι δεν έχω καμία σχέση, να είναι άφαντη μέχρι σήμερα οι αρμόδιοι υπουργοί οικονομικών και ψηφιακής διακυβέρνησης και να έρχονται αναγκαστικά μετά από πρόσκληση στη Βουλή να ενημερώσουν. Αυτά είναι ουσιαστικά, δεν είναι επουσιώδη. Ασφαλώς υπάρχει διαφορετική πρόταση, γιατί ασφαλώς υπάρχει πεδίο κριτικής που αφορά τα πεπραγμένα της διοίκησης των ΕΛΤΑ. Ακούστε, στο βιβλίο το οποίο κυκλοφόρησε πρόσφατα ο πρώην οικονομικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού, ο κύριος Πατέλης, στο βιβλίο «Η Μεγάλη Επιστροφή», γράφει ο κύριος Πατέλης: «Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του υπερταμείου είναι ότι άντεξε σε αυτές τις πολιτικές πιέσεις και σήμερα τα ΕΛΤΑ είναι μια εξυγειασμένη και βιώσιμη επιχείρηση». Αν λοιπόν σήμερα τα ΕΛΤΑ και η κυβέρνηση ισχυρίζονται ότι τα ΕΛΤΑ δεν είναι βιώσιμα και παρουσιάζουν ζημίες ύψους εκατοντάδων εκατομμυρίων, θα πρέπει να απολογηθούν για την κακοδιαχείριση που τους βαραίνει αποκλειστικά. Και ξέρετε, είναι γνωστό, για να φέρω ένα μόνο παράδειγμα αυτής της κακοδιοίκησης και της κακοδιαχείρισης, της αδιαφανούς κακοδιαχείρισης, είναι ότι στον κύριο Πάτση, για παράδειγμα, τον πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, που είναι γνωστό το πώς απομακρύνθηκε και για τους λόγους στους οποίους απομακρύνθηκε, υπήρχαν απευθείες αναθέσεις για δικηγορικές υπηρεσίες ύψους εκατομμυρίων. Άρα αυτό που σήμερα παρουσιάζεται ως οικονομικό αδιέξοδο έχει αρχιτέκτονες και πρωταγωνιστές. Και αυτοί βαφτίζουν την αποτυχία τους αδιέξοδο χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους την αύξηση του μεσοδοχικού κεφαλαίου που είχε γίνει και για την οποία είναι προφανές ότι χρησιμοποιήθηκαν τα χρήματα όχι για την στήριξη των ΕΛΤΑ, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους τις ανάγκες μιας χώρας που έχει πρόβλημα υπερσυγκέντρωσης και αστιφιλίας και ερημοποίησης της υπαίθρου, και είναι μια απόφαση η οποία συμβάλλει περαιτέρω σε αυτήν με όλες τις επιπτώσεις για το εθνικό, για το μείζον πρόβλημα του δημογραφικού, μια κυβέρνηση που τελικά δεν δείχνει εν της πράγμαση να ενδιαφέρεται για το ζήτημα της συνοχής, για τους συμπολίτες μας της τρίτης ηλικίας, για τους οποίους η αναφορά, η χωρική αναφορά, ειδικά στην επαρχία, σε νησιωτικές, σε ακριτικές περιοχές ενός καταστήματος που είναι για αυτούς μια αίσθηση ασφάλειας και κοινωνικοποίησης, όλα αυτά δεν υπάρχουν. Άρα νομίζω ότι υπάρχει μεγάλο πεδίο.
Κυρία Υπουργέ, υπάρχουν και καταστήματα που κάνουν 1.000 ευρώ τζίρο το χρόνο. Υπάρχουν ο ταχυδρόμος, ο οποίος πάει και δεν θα σταματήσει να πηγαίνει. Οι συνταξιούχοι παίρνουν τη σύνταξή τους από την τράπεζα και ενημερώνονται. Δεν είμαστε πριν 10 χρόνια, έχουν λίγο τα πράγματα προχωρήσει. Ίσως χρειάζεται μια αναδιάρθρωση.
Άλλο η αναδιάρθρωση και άλλο το κλείσιμο 204 καταστημάτων. Είναι άλλη τάξεως.
Τι θα είχατε κάνει διαφορετικά?
Αυτό είχα ρωτήσει αρχικά. Ναι.
Καταρχήν σας εξηγώ. Δεν θα είχαν οδηγηθεί τα ΕΛΤΑ σε αυτού του είδους την οικονομική κατάσταση σήμερα. Από εκεί ξεκινάνε τα πάντα.
Πώς, με ποιο
Αυτή
τρόπο?
Είναι η πρόφαση. Με την μη κακοδιαχείριση. Σας είπα, στα ΕΛΤΑ έγινε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Εισέρευσαν στα ταμεία 100 εκατομμύρια. Ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίστηκαν την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και ο τρόπος της διαχείρισης, σας έφερα ενδεικτικά ένα παράδειγμα. Εγώ, ας πούμε, δεν θα είχα δώσει απευθείας ανάθεση στη διεθνή δικηγορική εταιρεία την οποία εκπροσωπούσε ο κύριος Πάτσης ή στον κύριο Πάτση ως δικηγόρο. Δεν θα είχα κάνει ανάθεση ύψους ενός εκατομμυρίου.
Ο Πάτσης έριξε έξω τα ΕΛΤΑ.
Και ο Πάτσης.
Εδώ... Τώρα, κυρία Αποστολάκη, με συγχωρείτε. Εγώ δέχομαι ότι υπήρξε κακοδιαχείριση. Να δεχθώ ότι κακώς του δόθηκε.
Κύριε Χατζηνικολάου, ένα εκατομμύριο ήταν.
Είμαστε σε μια εποχή που καταραίουν οι ταχυδρομικοί οργανισμοί σε όλη την Ευρώπη, διότι μπήκαμε στην εποχή του διαδικτύου, του email. Είναι αλλιώς τα πράγματα. Επομένως, μου ακούγεται λίγο απλοϊκό να λέτε επειδή δεν θα είχε κακοδιαχείριση, είχε σωθεί ο ΕΛΤΑ. Ο ΕΛΤΑ, κατά τη γνώμη μου, για να σωθεί, έπρεπε να πάει σε νέες λειτουργίες, σε νέες δραστηριότητες. Να ανοίξει δηλαδή τους ορίζοντές του επιχειρηματικά.
Σας παραπέμπω στην άποψη του κυρίου Πατέλη, που αναφέρεται σε μία εξυγειασμένη και βιώσιμη επιχείρηση.
Καλά, δεν είναι και το Ευαγγέλιο το βιβλίο του κυρίου Πατέλη. Είναι ένα καλό βιβλίο, αλλά δεν είναι και το Ευαγγέλιο.
Είναι ο οικονομικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού, κύριε Χατζηνικολάου.
Κύριε Αποστολάκη, επί το σπορ το κατέχετε. Από εσάς θέλουμε, αφήστε τον κύριο Πατέλη. Εγώ θέλω να μας πείτε, και ο Νίκος, κυρίως από εσάς, που είστε και υπεύθυνοι του τομέα, τι μοντέλο θα έπρεπε να εφαρμοστεί ή θα εφαρμοστεί στα ΕΛΤΑ διαφορετικό από αυτό που, πέρα από τα λάθη που έχουν γίνει, τα σωστά τα επισημαίνετε, και η Price, η εταιρεία, πήρε 5 εκατομμύρια σύμβαση για να κάνει μια μελέτη η οποία ήταν πριν 4 χρόνια, δεν ξέρω τι έγινε. Τι θα κάνετε διαφορετικό? Θα κλείσετε? Κανένα δεν θα κλείσετε? Αυτό είναι.
Σας λέω και πάλι ότι με μια διαφορετική αφετηρία, στην οποία αφετηρία η κακοδιαχείριση δεν θα έχει φορτώσει τόσα εκατομμύρια ζημιών, το έργο της αναδιάταξης και της αναδιάρθρωσης θα ήταν πολύ πιο εύκολο και θα ήταν ένα αναγκαίο έργο για την προσαρμογή στη σύγχρονη εποχή, που δεν θα είχε αυτά τα σπασμωδικά αποτελέσματα που δεν λαμβάνουν υπόψη τους ανάγκες της κοινωνίας. Δηλαδή 204 καταστήματα, των οποίων οι υπάλληλοι ενημερώθηκαν με mail μέσα στο Σαββατοκύριακο για το ότι τη Δευτέρα θα έπρεπε να πάνε σε άλλο γραφείο. Με συγχωρείτε, αλλά δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Αυτό δεν λέγεται αναδιάρθρωση, αυτό λέγεται κάπως αλλιώς.
Λοιπόν, πάμε στο άλλο θέμα. Πάμε στο, αν συμφωνεί και ο Αντώνης και δεν έχει άλλο ερώτημα, πάμε στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και πρέπει να σας πω, επειδή συνήθως σας κάνουμε επιθετικές συνεντεύξεις, πρέπει να σας δώσω τα εύσημα για την εξαιρετική δουλειά που κάνετε στην Εξεταστική Επιτροπή, κυρία Αποστολάκη. Όλοι το λένε εδώ στον Real FM ότι είστε πάντα διαβασμένοι και to the point, που λέμε στα ελληνικά, με τις ερωτήσεις και τις παρεμβάσεις σας. Λοιπόν,
και καλώς το επισημαίνεις, γιατί πέφτουμε απάνω κάθε φορά.
Δεν πειράζει, καλά κάνουμε. Ναι, καλά κάνουμε και έτσι θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Αλλά είναι εξαιρετική η παρουσία της στην Εξεταστική Επιτροπή. Τώρα, πείτε μου σας παρακαλώ, θα συζητηθεί αυτή την εβδομάδα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το σχέδιο της κυβέρνησης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την μεταφορά των αρμοδιοτήτων του στην ΑΔΕ. Εσείς είστε υπέρ ή κατά αυτού του σχεδίου και γιατί?
Καταρχήν σας ευχαριστώ για τις επισημάνσεις σας. Δεν είμαι μόνο εγώ, είναι και οι υπόλοιποι συνάδελφοι και μια ομάδα. Πράγματι, για αυτό το αποτέλεσμα προηγούνται καθημερινά πάρα πολλές ώρες διαβάσματος. Και χαίρομαι που αντανακλάτε αυτό. Κοιτάξτε, σήμερα, τώρα δηλαδή, βγήκα από την αίθουσα για να συνομιλήσουμε, είμαστε στην εβδομάδα των Υπουργών και εξετάζονται οι Υπουργοί. Σε λίγη ώρα θα ξεκινήσει η εξέταση του κυρίου Τσιάρα, σε μια καθοριστική μέρα όπως είναι η σημερινή, που αναμένεται μια απόφαση, μια πρώτη απόφαση από την Επιτροπή, και που οι αγρότες κυριολεκτικά είναι σε απόγνωση και αναμένουν.
Τι απόφαση αναμένεται?
Σε σχέση με την αποδοχή ή μη του Action Plan, το οποίο παρουσίασε η ελληνική κυβέρνηση.
Νομίζω ότι θα εγκριθεί, γιατί είναι σε συνεννόηση με τις Βρυξέλλες η κυβέρνηση.
Ναι, εδώ υπάρχει ένα επόμενο ερώτημα, αλλά πριν πάω σε αυτό και σας πω και ποια είναι η άποψή μας για τη μεταφορά στην ΑΔΕ, θα σας πω ότι πριν από λίγο, τώρα μάλλον, εξετάζεται ο κύριος Τσακίρης. Ο κύριος Τσακίρης είναι ένας ομότιμος καθηγητής του Πολυτεχνείου, που υπηρέτησε ως υπηρεσιακός πρωθυπουργός στο μεσοδιάστημα πριν τις διπλές εκλογές του 2023. Ως λοιπόν άνθρωπος που εκ του επαγγέλματός του και της επιστημονικής του επάρκειας, είπε στην Επιτροπή ότι θεωρεί λάθος την μεταφορά των αρμοδιοτήτων στην ΑΔΕ, ότι ο χαρακτήρας και η αποστολή της ΑΔΕ είναι τέτοια που δεν μπορεί να συνεισφέρει και δεν είναι μια καλή απόφαση. Είναι μια απόφαση, η οποία είναι μια άποψη, μια κρίση που μας βρίσκει σύμφωνος. Η ΑΔΕ είναι ένας ελεγκτικός μηχανισμός, καταρχήν, και επιβαρύνεται αυτή τη στιγμή.
Θα γίνει ελέγχων και ελεγχόμενος, υπάρχει
ακριβώς,
ένα τέτοιο θέμα.
Ακριβώς. Σε ό,τι αφορά το μεσοδιάστημα, ασφαλώς. Ασφαλώς αυτή τη στιγμή έχει αυτό το διπλό ρόλο. Και επίσης θέλω να σας πω ότι με βάση την απόφαση της κυβέρνησης, αυτή τη στιγμή ο ΠΚΠ, ξέρετε, είναι ακυβέρνητος. Διότι ο κύριος Καβαδάς, ένας γενικός διευθυντής της ΑΔΕ, ο οποίος έχει παράλληλα καθήκοντα προέδρου του ΟΠΚΠ, πηγαίνει ελάχιστες ώρες στον ΟΠΚΠ και θα ήταν ανθρωπίνως αδύνατο να κάνει κάτι το διαφορετικό, γιατί είναι επιφορτισμένος με ένα πολύ σοβαρό αντικείμενο στην ΑΔΕ, μεταξύ όλων των άλλων και με τις προμήθειες. Είναι Γενικός Γραμματέας Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών. Άρα αυτή τη στιγμή, στην πιο κρίσιμη φάση σε ό,τι αφορά απλήρωτους αγρότες και επιδοτήσεις ενός δις που δεν έχουν πάει σε αυτούς που τις δικαιούνται και που τις έχουν απελπιστική ανάγκη για να πληρώσουν τις ζωοτροφές, τα δάνειά τους κτλ, ο ΠΚΠ με απόφαση και ευθύνη της κυβέρνησης είναι ακυβέρνητος. Είναι μια λανθασμένη απόφαση. Είναι μια λανθασμένη απόφαση που σε κάθε περίπτωση θέλει τουλάχιστον ένα εξάμηνο, όπως ο κύριος Πιτσιλής από την ΑΔΕ είπε, προκειμένου να συντονιστούν τα συστήματα να είναι λειτουργικά και να λειτουργήσει αυτός ο νέος φορέας. Άρα για όλους αυτούς τους λόγους και για πολλούς άλλους είναι μια λανθασμένη απόφαση.
Μάλιστα.
Της κυβέρνησης.
Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας τηλεφωνήσουμε σε 4-5 λεπτά για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα, κυρία Αποστολάκη.
Σύμφωνα.
Ευχαριστούμε. Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με την βουλευτή και πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του κινήματος σήμερα, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Κυρία Υπουργέ, πριν από λίγες μέρες, χθες, ο Αντώνης Δελατόλας εδώ αποκάλυψε ότι είναι πιθανόν να έρθει στη Βουλή μια δεύτερη δικογραφία για τον ΟΠΚΠ με δύο ονόματα υπουργών. Το όνομα του κυρίου Τσιάρα, του σημερινού υπουργού, και το όνομα του πρώην υπουργού και νυν γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Σκρέκα. Έχετε κάποια σχετική πληροφόρηση γι' αυτό?
Όχι, από τον κύριο Δελατόλα το είδα και εγώ, το άκουσα και εγώ, και από τους συναδέλφους σας που το αναπαράγουν καθημερινά. Νομίζω ότι και οι ίδιοι οι αναφερόμενοι υπουργοί, όταν τους ρωτούν συναδελφοί τους, δηλώνουν άγνοια. Άρα είμαστε όλοι εν αναμονή.
Μάλιστα.
Δεν είναι και πολύ ευχάριστο, υποθέτω, για σας, αλλά να κλείσουμε λίγο με τα σωκοματικά. Υπάρχει πάλι αυτό, μια γκρίνια από τα λεγόμενα πρωτοκλασσά τα στελέχη. Εσείς τώρα δεν έχετε και πολύ χρόνο με τη Βουλή, όπως είπε ο Νίκος, και δεν σας έχω δει στην πρώτη γραμμή αυτής της αντιπαράθεσης με τον Πρόεδρο, που πραγματικά λειτουργεί και αποδομητικά, θα έλεγα. Αποδομεί το όποιο έργο γίνεται σε διάφορους τομείς του χώρου σας. Και μάλιστα ο κύριος Ανδρουλάκης έκανε τις ανάλογες επισημάνσεις στην συνεδρίαση που, την κομματική που είχε. Αυτό το πράγμα, αν συνεχιστεί, δεν σας δημιουργεί επιπρόσθετα προβλήματα πέρα από όλα τα άλλα που μπορεί να συμβαίνουν στο χώρο σας?
Κοιτάξτε, για το ΠΑΣΟΚ αντίπαλος αυτή τη στιγμή είναι ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του. Έχει αναδειχτεί άλλωστε σε έναν πολύ ισχυρό και αποφασισμένο εχθρό του κράτους δικαίου. Θα έλεγα τον πιο ισχυρό και πιο αποφασισμένο που γνώρισε η χώρα και η διακυβέρνησή της μετά τη δικτατορία. Κατά συνέπεια, νομίζω ότι επειδή η ανάγκη της πολιτικής αλλαγής που καταγράφεται ως πλειοψηφική πλέον στη χώρα και απολύτως όρημη, δεν είναι, ξέρετε, ένα αυτάρεσκο κομματικό στοίχημα του ΠΑΣΟΚ να τα καταφέρουμε ή όχι. Είναι μια ανάγκη του κόσμου. Εγώ τουλάχιστον το συναντάω πάρα πολύ έντονα από ανθρώπους που με σταματάνε στον δρόμο και μου λένε κάντε κάτι. Και νομίζω ότι είναι ένα ελάχιστο χρέος. Άρα θεωρώ ότι όποιος σε αυτή την έκκληση του κόσμου δεν ανταποκρίνεται, είναι σαν να μην θέτει τις σωστές προτεραιότητες. Έχω την αίσθηση ότι η χτεσινή ανακοίνωση για το χρονοδιάγραμμα του συνεδρίου είναι ένα θετικό ορόσημο Είναι σημαντικό να λειτουργούν τα όργανα επίσης και με βάση αυτό να αντιληφθούμε όλοι ότι μία επιλογή έχουμε, να τα καταφέρουμε να είμαστε οι πρωταγωνιστές σε αυτή την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη η χώρα. Όλα τα υπόλοιπα είναι δευτερεύοντα.
Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλή σας μέρα.